V-aș ruga să vă ridicați în picioare, aș vrea să citesc un text din Epistola lui Pavel către Romani, de la capitolul 14, versetul 7 și până la 12, pagina 1108 în Sfintele Scripturi. Epistola după Romani, capitolul 14, versetul 7. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa în fața înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, mă bucur că în seara aceasta sunt în Biserica Golgota, mă bucur că sunt aici și am încredințarea că am prieteni aici, am încredințarea că am frați care mă simpatizează și în același timp aș vrea să vă spun că vă simpatizez, vă iubesc. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră, am aici prieteni vechi și noi și mă bucur că Dumnezeu lucrează în biserica aceasta. Aș vrea să vă spun că l-am întrebat pe Sandu, ce face sora care a fost vindecată de cancer? Zice, este aici? Este bine, mersi. Acum 2 ani am fost în biserica aceasta și m-am bucurat să știu că Dumnezeu lucrează în biserica aceasta și Dumnezeu răspunde rugăciunilor și că Dumnezeu este un Dumnezeu care vindecă. În același timp am întrebat despre o soră care a fost aici, era din Timișoara și obișnuia să cânte să merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Sora a trecut la Domnul, dar mie mi-a rămas la inimă de vreo 15 ani cântarea aceasta, să merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă spun că joi seara veneam de la servici, eram pe expres și m-a sunat fratele Florin și a zis, Luțu, s-a întâmplat ceva în familia mea, Anthony și-a rupt mâna, te rog frumos, ești în stare să mergi la adunare și să predici o predică. Zic, ok, am o predică pregătită pentru sâmbătă, pentru duminica viitoare, sau mai bine spus, de câtva timp citesc o carte doar pentru mine și Dumnezeu m-a provocat să vorbesc altora din cartea aceasta. Joi seara a fost 9-11, a fost 11 septembrie, 7 ani de când s-a întâmplat că cele două avioane au intrat în Twin Towers din New York și m-am dus la adunare și am întrebat, iubiți frați și surori, dacă v-ar întreba cineva și v-ar pune următoarea întrebare, Dumnezeu v-a păstrat viețile acum 7 ani de zile. Spuneți ce ați făcut cu viața dumneavoastră în acești ani, pentru cine ați trăit și pentru ce ați trăit pe lumea asta sau care este scopul pentru care ați trăit pe lumea aceasta. Aș vrea să vă spun că eu am trecut granița cu avionul, am trecut liber după 90. Dar au fost frați care au trecut granița, au ajuns la Sârbi, au fugit prin ploaie după 3 zile de rătăcit prin munții Banatului, au trecut granița și când au fost dincolo, au zis, Doamne, toată viața mea o să ți-o închin ție, o să mă duc în America pentru libertate religioasă, o să mă duc în America și o să trăiesc pentru tine. Nu știu dacă este cineva aici care a trecut granița, dar probabil că sunt. Dar probabil că ai fost bolnav undeva acum 2 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani și ai zis, Doamne, dacă mă scap de aici, toată viața mea ți-o închin ție. Subiectul meu în seara aceasta este pentru ce trăim noi, care este motivul, care este drive-ul,
Care este obiectivul care dirijează viața noastră și motivul îl explică Pavel aici. În adevăr, fraților, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Ăsta este răspunsul corect. Dar nu totdeauna noi alegem răspunsul corect. Înțeleptul Solomon și-a pus întrebarea aceasta și a zis, care este motivul care îi dirijează pe oameni? Care este mecanismul care dirijează toate acțiunile noastre? Și Solomon a găsit următorul răspuns în Eclesiast 4:4. Am văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma, adică invidia unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ceea ce spune Solomon aici este că sunt două motive principale pentru care noi trăim, sau unii dintre noi, sau unii din lumea aceasta trăiesc pe pământul acesta. Este gelozia și invidia. Invidia este sentimentul care spune ce are fratele meu să am și eu. Dacă fratele meu are o casă, să am și eu o casă mai mare decât el. Dacă fratele meu are o mașină, să am și eu o mașină măcar ca a lui. Iar gelozia spune ceea ce am eu să nu aibă și fratele meu, ceea ce am eu să fie numai a meu. Nimeni să nu concureze la ceea ce am eu, pentru că ce am eu este al meu și nu vreau să dau nimănui altuia. În America se spune to keep up with Jones. Să fii asemenea ca și vecinul tău Jones, să fii și tu la fel ca el. Și aș vrea în seara aceasta să ne gândim care este mobilul care dirijează viețile noastre. Pentru unii sunt problemele, pentru unii sunt presiunile, pentru unii sunt deadline, termenile, pentru unii sunt memoriile bucuroase sau memoriile grele, memoriile dureroase. Pentru unii sunt frici, pentru alții superstiții. Aș vrea în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne gândim pentru ce trăim, care este mobilul vieții noastre și ce dirijează viața noastră. Unul din răspunsuri, care nu știu dacă este al nostru, dar oamenii trăiesc conduși de vină. Oamenii trăiesc dominați de vină. Ai făcut ceva în copilăria ta, ai făcut ceva în tinerețea ta, ai făcut ceva la viața ta și nu poți să scapi niciodată de faptul că conștiința îți aduce înapoi ceea ce ai făcut. Biblia ne dă exemple nenumărate. Cain și-a ucis fratele, a făcut un lucru urât. Dar după ce a făcut lucrul acesta, Dumnezeu i-a rostit sentința care a fost sentința lui Cain și dacă nu i-o spunea Dumnezeu, era același lucru. Pribeag și fugar vei fi pe lumea aceasta. Oamenii dominați de vină, oamenii dominați de trecut, sunt pribegi, călători și fugari pe lumea aceasta. Ni se spune în Genesa 4:16 că după ce a păcătuit, după ce a avut interviu cu Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, Cain a ieșit din fața lui Dumnezeu și s-a dus în țara Nod, la răsărit de Eden. Știți ce înseamnă țara Nod? La subsolul Scripturii zice, este țara fugii. Iubiți frați și surori, de fiecare dată când noi păcătuim și ne ducem în țara Nod. Ne ducem și ieșim din fața lui Dumnezeu. Îl întreb pe un frate, de ce n-ai venit la adunare? Am fost busy. Am avut probleme la servici. Am avut probleme cu copiii. De ce n-ai venit la cină? N-am putut. N-am fost pregătit. Adevărul este că n-ai venit la adunare, că te-ai dus în țara Nod. Ai fugit de fața lui Dumnezeu. Te-ai ascuns de Dumnezeu așa cum s-a ascuns Adam și Eva. Unde ești, Adame? M-am ascuns pentru că am păcătuit. Un alt om al lui Dumnezeu a avut de-a face cu vina aceasta care l-a păsat. Era prizonierul propriei lui conștiințe. Și omul acesta a fost David. El a păcătuit. A păcătuit într-un anumit fel, dar să nu credeți că vina te bântuie nu numai dacă ai păcătuit ca și David, vina te bântuie dacă furi, vina te bântuie dacă minți, vina te bântuie dacă înșel, vina te bântuie orice păcat ai face. Și David a spus, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemete necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Am auzit pe Arsi Sproul, este un predicator și un teolog care vorbește la radio. Și omul acesta a făcut școala de teologie, a terminat teologia și după ce a terminat teologia l-a sunat un doctor de psihologie. Și a zis, Arsi, te rog frumos, vino și lucrează cu mine. Și Arsi Sproul i-a zis așa, omule, zice, tu ai studiat 10 ani ca să faci psihiatrie. Trebuie să fii doctor, trebuie să te specializezi în psihiatrie, trebuie să știi să ai de-a face cu mintea oamenilor, cu trupul oamenilor, să prescrii medicamente pentru depresie și alte lucruri. Eu n-am făcut decât 6 ani de teologie sau 5 ani de teologie. Zice, nu mă calific pentru postul acesta. Și doctorul acela psihiatru i-a spus următorul lucru. Arsi, din 100 de oameni care vin la mine cu probleme, 80 au probleme de vină. 80 de oameni, 80% din cei bolnavi de psihic, cei bolnavi cu psihicul, sunt bolnavi cu psihicul pentru că n-au putut să rezolve problema vinei. Și de aceea David își începe Psalmul 32, ferice de cel cu păcatul acoperit. Iubiți frați și surori, dacă mai există cineva în seara aceasta, cineva care încă mai are păcatul neacoperit, să știți că cuvântul lui Dumnezeu are soluție pentru problema aceasta noastră, are o soluție pentru un sens greșit al vieții. În Psalmul 32, David spune, atunci ți-am mărturisit tot păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu, slăvit să fie numele Lui. Iubiți frați și surori, dacă mai există cineva în seara aceasta care fuge în țara Nod, care fuge din fața lui Dumnezeu, să știe că David spune, ferice de omul cu păcatul acoperit. Prima condiție care să-ți fie acoperit păcatul este să vii la Dumnezeu cu păcatul tău. Atunci mi-a mărturisit tot păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Același lucru ne spune Noul Testament, omul care a stat în apropierea Domnului Iisus, omul care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus, care l-a cunoscut în mod intim, a putut să ne spună în prima lui epistolă, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice vină, să ne curățească de orice păcat. Aș vrea să vă spun că de multe ori noi clasificăm oamenii, de multe ori noi ne clasificăm pe noi din pricina că suntem prizonierii trecutului. Biserica și Biblia are câteva istorii de succes. Moise a fost un criminal și a ajuns cel mai mare lider și cel mai mare proroc al poporului Israel. A fost omul care a diluit cu Dumnezeu pentru păcatul lui și Dumnezeu l-a folosit deși a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Gedeon a fost un om fricos și Dumnezeu a făcut un om curajos. Dumnezeu a făcut ca Gedeon cu 300 de oameni să meargă împotriva 10 de mii, poate sute de mii de oameni. Și Dumnezeu l-a schimbat. Petru a fost un om fricos și un lepădat și Dumnezeu a adus cea mai mare mărturie. A fost omul care în fața la peste 3.000 de oameni, plin de curaj și de Duhul Sfânt, a spus să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus din Nazaret pe care voi l-ați răstignit. În același timp, Pavel a fost prigonitorul bisericii, a fost securistul care i-a luat pe cei din biserică și i-a băgat în pușcării și Dumnezeu a făcut din el cel mai mare apostol și apostolul neamurilor. Iubiți frați și surori, dacă mai există cineva în seara aceasta aici care are de diluit cu păcatul, care este condus de vina lui, care lipsește de la biserică din cauza vinei lui, care se închide în el din cauza păcatului lui, să știți că există o fericire și fericirea aceasta este să fii cu păcatul acoperit. Și fericirea aceasta ne-o dă Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui. În același timp, un alt lucru care îi conduce pe oameni este mânia și resentimentul. Cumnatul meu, Cornel Dan, a fost în București când a izbucnit Revoluția din București. Era la magazinul Victoria. Magazinul Victoria era foarte aproape de Poliția Capitalei. Era în centru istoric al Bucureștiului. Au intrat în București trupele pe Calea Victoriei și trebuia să meargă probabil la Sala Palatului. Și în timp ce armata trecea pe Calea Victoriei, oamenii au început să ia bidoane de garbage, au început să spargă vitrine, au început să aruncă în soldați. Și unul din manifestanții care erau pe margine s-a dus la un soldat, l-a prins de gât și a zis: mor de gât cu tine. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă spun că de multe ori se întâmplă în viața noastră că noi credem că cineva ne-a greșit. Noi credem că cineva ne-a rănit cândva, acum un an, acum doi, acum 10, acum 20. Și nu vrem să iertăm, nu vrem să reparăm problema noastră între el și noi. Și mergem la el și îl prindem de gât și spunem: mor de gât împreună cu tine. Aș vrea să vă spun că dintre cel care ofensează și dintre cel care este rănit, cel care are de pierdut mai mult este cel care este rănit. S-ar putea ca cineva să treacă pe lângă tine, să spună o vorbă. Și neglijența nici nu bage în seamă ce ți-a spus. Tu te duci acasă, ce a vrut să spună ăla, și întorci în capul tău și frămânți în capul tău și mi-a zis așa și eu trebuia să zic așa și el ar fi zis așa și eu ziceam așa. Și vii și nu poți să trăiești, pentru că nu ești gata to let it go. Cum se zice în engleză, să lași mânia, să lași resentimentul, să ierți și să fii liber. Aș vrea să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu are o caracteristică pentru lucrul acesta și are un cuvânt pentru cei care nu pot să ierte. Zice în Iov 5:2, nebunul piere ucis de mânia lui și prostul moare ucis de aprinderea lui. Iar în Psalmul 37:8 zice: lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Iubiți frați și surori, de multe ori noi murim, am văzut un om murind în suc propriu, am văzut un om înecat cu propriile lui lichide. A avut o infecție în trup, a venit lichidele din trup și din plămâni și s-a înecat cu propriile lui sucuri gastrice și așa mai departe. Dar vă spun că noi câteodată suntem uciși de propria noastră ură, de propriile noastre sentimente. Și de aceea psalmistul zice: lasă mânia, părățește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Nebunul piere ucis de mânia lui. Dacă nu ești gata să dai la o parte mânia, dacă nu ești gata să dai la o parte resentimentul, dacă nu ești gata să ierți, o să mori ucis de propriile tale resentimente. Când eram copil, era un cântec pentru fetele care erau supărate, pentru fetițele mici, și îl cântam pentru nepoatele care erau supărate. Cine stă posomorâtă se face fată urâtă. Nu face bine nici frumuseții dacă ești posomorât și dacă nu poți să ierți. După aceea, un alt lucru care ne conduce viața noastră este frica. Dacă mă gândesc bine, aș vrea să vă spun că cei 7 ani au schimbat modul în care noi privim omenirea, au schimbat modul în care noi reacționăm la evenimente și aș vrea să vă spun în mod personal, în cei 7 ani am fost tot mai mulțumitor lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele. Mi-a fost frică că îmi pierd geabul și de aceea în fiecare zi, în fiecare vinere când ieșeam de la servici, îi spuneam: mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat încă o dată pâinea cea de toate zilele. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, dar de multe ori ne îngrijorăm prea mult. Ne îngrijorăm și 80% din lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se întâmplă și nu sunt adevărate. De multe ori noi suntem robi fricii noastre și de multe ori we play safe, jucăm sigur sau jucăm jocul de temporizare, cum se zicea la fotbal în România, joci cu frică să nu pierzi cumva, mai bine un egal, mai bine să joci safe ca să nu pierzi ceea ce faci. Și noi ne gândim să facem lucrurile de frică, de multe ori, și mă doare lucrul acesta. Ca pastor asistent într-o biserică, mă simt jignit. Când dacă lipsește pastorul principal de la biserică, oamenii nu mai vin la biserică. Și zic, oamenii aceștia, oameni serioși, oameni din comitet, păstori, prezbiteri, diaconi, membri plini de râvnă, nu vin la biserică pentru că nu este păstorul acolo. Și zic, oare ăsta e motivul pe care care aduce pe oameni la biserică, că îi vede păstorul? Când pisica nu e acasă, șoareci joacă pe masă. Nu e păstorul, nu mai venim la biserică. Mergem la Nord, mergem la Elim, la Ghețimani, mergem la Baptiști, mergem peste tot, că iarba este mai grasă peste gard, iarba este mai frumoasă dincolo. Pentru ce veniți la biserică, fraților? Venim de frică? Pentru ce facem noi voia lui Dumnezeu? Același Ioan ne spune, nu există frică în iubire. Eu nu fac fapte bune pentru că ca să-mi câștig mântuirea și nu poți să-și câștigi mântuirea prin fapte bune. Nu poți să-și câștigi mântuirea de frică, mântuirea este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu fac fapte bune din dragoste și Apostolul Ioan ne spune, în iubire nu există frică pentru că frica are cu ea pedeapsa. Eu vin înaintea Domnului și fac fapte bune din dragoste. Închinarea, avem toți în bisericile noastre cântările de închinare, de worship. Muzica de închinare și programul de închinare este un program în care noi mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem I love you, Lord, and I lift my soul to worship you. Noi ne închinăm lui Dumnezeu ca să-i spunem că îl iubim, Doamne. Doamne, de aceea venim să cântăm înaintea Ta, de aceea venim înaintea Ta să-ți mulțumim, să cântăm, să-ți înălțăm numele Tău pentru că Te iubim, Doamne. Când am fost în România, m-a chemat într-o zi securistul la el. Și m-a chemat la el și a zis, zice, știi ce, te-am supravegheat, am văzut că lucrezi ok, lucrezi bine, dar aș vrea să te întreb, oare nu vă învață pe voi la biserică acolo să sabotați cumva guvernul? Să puneți frână guvernului și să nu munciți? Și când m-a întrebat securistul lucrul acesta, zic, domnule, nu, Biblia noastră nu ne învață lucrul acesta, nu ne învață să sabotăm. Și aș vrea să vă spun că în Coloseni 3:23 ne spune, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii noastre. Voi slujiți Domnului Hristos. Iubiți frați, dumneavoastră știți că sunteți misionarii Domnului la servici, nu faceți de frica șefului, nu faceți de frica ownerului, nu faceți de frica contractorului. Noi slujim lui Dumnezeu și când suntem la servici. Noi nu facem că dacă a plecat șeful de aici, dacă a plecat supervisorul, acum putem să bem cafele, putem să stăm liniștiți, că noi facem numai de frica șefului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi nu trebuie să facem lucrul acesta de frică. Noi facem totul pentru Domnul și ca pentru Domnul. Un alt lucru care ne dirijează viața noastră este nevoia de aprobare. Ne naștem cu dorința de a plăcea, cu dorința de a plăcea părinților și de a primi aprobarea părinților. De obicei, copiii mai mici din familie sunt pleasers. Ăștia nu iau viața în piept, se duc și încearcă să facă plăcere tuturor. Zâmbește și la unul, zâmbește și la altul. Am avut fetița mea mai mare, într-o zi era de 2 ani, a scăpat o cană jos și a spart-o. Și imediat a venit la mine și m-a sărutat. A încercat să-mi fie plăcută ca să evite pedeapsa. Sunt alte lucruri pe care noi vrem să le facem ca să plăcem oamenilor. Ne place ca să primim aprobarea. Și cineva a zis, zice, nu știu care este soluția pentru succes, dar a plăcea tuturor este soluția pentru dezastru. A face pe voia tuturor este soluția pentru dezastru, pentru că tu nu ai niciun plan și îți schimbi planul tău după cum le place celor din jur. Blaise Pascal a spus, în aceeași inimă nu poate să fie și dragoste și ambiție. Ori ai dragoste, ori ai ambiție. Ori vrei să faci pe plăcerea celorlalți, ori ești condus de scopul vieții tale. Aș vrea să vă spun că sunt lucruri nobile pe care le facem pentru apreciere. În România a fost un film cu Ștefan Dinică, nu știu cum se numea filmul. Era un român care a lucrat în Arabia și în Arabia trebuia să stingă un foc. Și a fost grozav el, a stins un foc la o rafinărie. Și oamenii erau uimiți de el. Și l-au întrebat, cât te plătesc pe tine românii că ești așa de iscusit la rafinării și la petrol și poți să stingi focuri așa de mari? Și pentru ce faci tu lucrul acesta? Și omul a spus, zice, știi pentru ce fac lucrul acesta? Pentru o strângere de mână. Iubiți frați și surori, noi trebuie să plăcem cuiva. Dar dacă plăcem cuva, să plăcem lui Hristos, să plăcem lui Dumnezeu. Și ar vrea să vă spun că, ca și slujitor al lui Dumnezeu, aștept un singur lucru. Să mă duc înaintea Domnului Iisus Hristos, să am o strângere de mână, să mă îmbrățișeze și să spună, bine, rob bun și credincios. Acesta este lucru pentru care trăiesc. Am peste 50 de ani. Și sunt la vârsta la care probabil nu o să am o carieră extraordinară în religie sau în alte lucruri, dar aștept de la Domnul acest lucru, aștept această strângere de mână să spună bine, rob bun și credincios. După aceea, un alt lucru care ne conduce viețile noastre și mai ales ale noastre care suntem aici în America, este materialismul. Este într-un fel drive-ul Americii. Bigger is better, newer is better, more expensive is better. Reclamele ne spun, dacă ai lucrul acesta, vei fi fericit. Dacă ai lucrul acesta, o să fii apreciat. Dacă ai lucrul acesta, vei avea o senzație pe care nu are nimeni de lângă tine. Și aș vrea să vă spun că noi păcătuim și suferim, ca români și ca biserică. Ne-am născut într-o țară săracă. Ne-am născut într-o țară în care n-ai putut să ai și dacă ai fost în stare să ai. Dacă erai în stare să ai, venea pe tine ilicitul și spunea că le-ai câștigat în mod ilicit. Și aș vrea să vă spun că tribul acesta de români au ieșit după o revoluție cu un drive așa de mare pentru avere, încât au umplut Europa, au umplut America, au umplut probabil și Asia. Și oamenii aceștia se duc peste tot și răzbesc, pentru că au avut drive-ul acesta puternic pentru materialism. În Spania avem cea mai mare biserică, probabil, din Europa. Românii au fost prosperi, au fost și români și au făcut și biserică și la Castelion este una din cele mai mari biserici din Spania. Românii sunt niște penticostali puternici, este cea mai puternică mișcare penticostală din România. Și românii au fugit în toată lumea și sunt plini de succes. Dar în succesul lor material există un dezastru în familii. În succesul românilor material sunt familii lăsate în țară, sunt copii părăsiți. A lucrat la mine în basement un om care era de 15 ani în America și nu și-a văzut copilul niciodată. N-a primit niciodată acte și familia lui n-a venit niciodată în America. Și el s-a căsătorit, a plecat în America și sunt mii de istorii. A venit la mine un frate de la noi din biserică, acum este în Arizona, a venit într-o zi să mă ajute la lucru și a zis: frate Bochean, acum 20 de ani am fost și eu om în rândul oamenilor. Am avut soție cu 4 copii și am avut o familie și am fost respectat. De 15 ani sunt vagabond pe lumea aceasta, am plecat vagabond în Europa, acum sunt în America, soția este în Italia, o fată este în Italia, 2 copii sunt la Iași, unul la București și mi-am nenorocit familia pentru că am avut în noi drive-ul acesta pentru material. Am avut în noi dorința aceasta de câștig. Aș vrea să vă spun că am avut un prieten care a stat vis-a-vis de mine aici, pe strada Hermitage, stăteam ușe în ușe, un om care a muncit la Ardeleanu 12 ore pe zi. Era un om ca un munte. Venea acasă, cumpăra câte o casă și repara și casa aceea. Și a fost un om zdravă, nu putea să stai în față. M-am dus după câțiva ani și l-am întâlnit în Arizona și cu greu m-a putea să găsească direcțiile să meargă acasă. Într-un moment de sinceritate, omul care trecuse printr-un cancer și el și soția lui ne-a mărturisit și a zis: mi-a spus mie tata, dacă faci ceva, să faci până la 50 de ani. Pentru că viața nu mai este aceeași după 50 de ani. De multe ori noi suntem robii acestei dorințe după câștig. Și aș vrea să vă spun, n-am niciun resentiment împotriva nimănui. Ne simțim toți vinovați și toți punem prea mult accent pe bogăția aceasta. Și am învățat de la taică meu o istorie a unui om sărac cu drive după bogăție, după pământ. S-a dus într-o zi la un om bogat și a zis, zice, dă-mi și mie o bucată de pământ, am copii și vreau să am și eu o bucată de pământ. Și bogatul i-a zis, îți dau, uite, mâine dimineață, ăsta e pământul meu, cât vezi cu ochii, deschizi un cerc și cât poți să înconjori tu în ziua de mâine, ți-l dau ție. Și omul, lacom după pământ, a început și a deschis un cerc foarte mare. Și a dat seama că vine seara și nu mai poate să închidă cercul și nu se mai poate îndeplini condiția pusă de bogat ca să închidă cercul. Și a început să fugă și a început să fugă și a fugit până a murit. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun că și câteodată noi deschidem cercul prea mare. Câteodată noi fugim prea departe după dorința noastră de siguranță. Aș vrea să vă spun că sunt oameni bogați care mor, sunt doctori care mor. Am avut din copilărie un prieten, un doctor, doctorul Tol Cornel, era de pe lângă Arad undeva. El ne-a aranjat să fim undeva la un preventoriu de copil 6 luni într-un castel de baron. Și omul acesta, doctor, și farmacist și doctor, cu 2 diplome, a avut o operație de apendicită și a murit de hepatită în spital. Cunosc oameni apropiați de mine și de familia mea care au fost ca un munte. Au făcut lucruri mărețe în viața lor și dintr-o dată au fost loviți de boli și dintr-o dată își dau seama că nu mai pot să împingă trenul pe care l-au împins până acum. De multe ori ne angajăm la trenuri și ne angajăm la lucruri care nu sunt pentru noi. Și Pavel ne spune, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Aș vrea să vă spun că viața noastră este bine să aibă scopuri, este bine ca să știi pentru ce trăiești. Soluția lui Pavel aici în Roman este că dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul trăim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Omul care trăiește cu scopuri, el știe care este sensul vieții. În vara aceasta am fost și am vizitat Grecia. Am fost pe urmele apostolului Pavel de la Filipi, Tesalonic, Corint și Atena. Aș vrea să vă spun că am fost într-o excursie foarte grea. Am fost într-un microbus foarte strâmt, am stat în microbusul acela, ni s-au umflat picioarele, am dormit câteodată doar 4 ore pe noapte, am dormit în hoteluri de mâna a doua sau a treia, era ca și cum ar fi în România în anilor 50, dar nu ne-a păsat. Am știut că facem un lucru important, am știut că facem un lucru care ne place, eram cu frații noștri, cu prietenii noștri, citeam Scriptura, ne rugam împreună și cântam împreună și viața avea sens și ne-am simțit bine cu toate că am fost obosiți. Când ai un sens măreț și când știi ce faci în viața aceasta, poți să treci peste o grămadă de lucruri. Pavel ne spune că toți cei se luptă la jocul de obște sunt gata să se supună la tot felul de înfrânări și am văzut Olimpiada acum. Au fost oameni care s-au supus la tot felul de înfrânări, pentru că știau că se luptă cu un scop, vor să capete premiu. Și Pavel vorbește despre lucrul acesta și despre premiu. Dar a avea un scop în viața ta și mai ales un scop măreț este un lucru care dă sens vieții tale. La servici avem probleme grele de rezolvat și ne adunăm toți într-un meeting și nu rezolvăm problema într-un meeting, dar la sfârșitul meetingului zice, we have a plan. Avem un sens al activității noastre de acum, avem un plan, avem o direcție și se lasă o piatră de pe umăr. După aceea, când ai un scop în viață, ți se simplifică viața. De multe ori, când ai un scop, faci toate lucrurile ca să placi tuturor, ca să le rezolvi pe toate și nu mai știi. Când ai un scop, resursele tale, timpul tău, eforturile tale, toate le cântărești în privința scopului și viața ta este simplificată când faci lucrul acesta. După aceea, când ai un scop, te focalizezi pe lucrurile dinainte. Pavel a spus, zice, eu uit de lucrurile care sunt în urmă și îmi ațintesc privirea la lucrurile care sunt înainte. După aceea, când ai un scop, te pregătești pentru veșnicie. Și Pavel, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Pavel și-a schimbat valorile lui, și-a schimbat motivele pentru care trăiește. Pavel, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a zis, pentru mine de acum a trăi este Hristos. Pentru mine lucrurile care erau până acum un câștig le consider o pierdere. Și Pavel a zis, eu nu cred că l-am apucat încă, dar uitând de toate lucrurile care sunt în urma mea, mă arunc înainte spre ținta, spre premiul chemării. Iubiți frați, aș vrea să închei în seara aceasta și să vă spun o întâmplare cu un doctor din România. Un doctor din România, probabil și-a făcut studiile la București, a fost trimis în Bărăgan. S-a dus în Bărăgan ca să fie doctor de țară, într-un oraș, într-un loc al nimănui, în țara nimănui. S-a dus el să fie doctor acolo ca să aibă satul ăla pe cineva care să poarte de grijă. Și într-o seară, doctorul acesta este invitat la un pari, este invitat la bogatul satului și se duce la pari, să servește băutură și bea și el băutură. Și nu că s-a îmbătat sau nu că s-a destrăbălat extraordinar de mult, dar a băut. S-a întors acasă de la pari, a venit acasă, era ora 12 noaptea și a bătut cineva la ușă. Erau niște oameni cu un om împușcat care avea un glonț aproape de inimă și omul acesta a zis, prostul de mine. Am fost trimis aici ca să am grijă de oameni, să salvez viețile oamenilor. Și eu zice, am băut. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă spun că aici nu este neapărat despre băutură vorba, este ca să ne uităm sensul și scopul pentru care suntem în viață. Și ne se par cuvintele dure, dar țarina unui om bogat a rodit foarte mult și omul acesta a zis, mâncă, bea și veselește-te. Că de acum ai de-a stu. Și Dumnezeu se înfățișează la el și zice, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, îți voi cere sufletul din mâna ta. Am ascultat săptămâna aceasta istoria lui Gehazi și a lui Elisei. Știți toți povestea cu Naaman sirianul, care a venit și a fost vindecat prin sfatul lui Elisei și după aceea Naaman a refuzat să primească bani, Dar Gehazi a zis, ce prost e Elisei ăsta, a făcut așa o vindecare pentru omul ăsta bogat, ar trebui să-l charge-uim puțin. S-a dus după el și a zis, domnul, zice, au venit la noi niște tineri de peste munte și trebuie să le dăm niște schimburi de haine și un talent. Și Naaman a zis, uite aici schimburile, 2 talanți, te rog frumos, ia 2 talanți. Și se duce Gehazi înapoi la Elisei și îl întreabă Elisei, Gehazi, ce ai făcut? Unde ai fost? Nicăieri, Doamne, m-am plimbat afară. Și atunci Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acesta carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, boi, robi și roabe? Și lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru toată viața ta. Iubiți frați și surori, ar vrea să închei în seara aceasta și să vă spun că nu este vremea acum de luat argint. Nu este vremea de luat oi și boi. Nu este vremea ca să fugim după multe scopuri. Este vremea ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Și de multe ori, lumea aceasta de nevoi ne robește.